Někdo šije roušky, my můžeme testovat. Nechali se na začátku koronavirové pandemie slyšet čeští vědci a v rekordně krátkém čase přebudovali svá vědecká pracoviště na laboratoře pro testování pacientských vzorků. Další jejich kolegové začali vyvíjet látky proti koronaviru, jiní hledají a dokonce už i našli nové metody a materiály vhodné pro testování. Kdo to všechno ale zaplatí a za jak dlouho se vědci budou muset vrátit ke svým výzkumům? A proč mají pocit, že jejich testovací kapacity nejsou plně využity? Tak jako třeba v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, kde všechno připravili pro analýzu tisíců vzorků denně, chodí jich ale jen stovky. I o tom budou následující minuty vysílání Českého rozhlasu Plus. Příjemný poslech přeje Eva Kézrová.
Zaostřeno.
Na první pohled je to docela obyčejná budova v areálu Akademických ústavů v Pražské Krči. Říká se jí kůlna, protože je celá obložená dřevem, ale uvnitř najdeme špičkové vědecké vybavení. A právě tyto prostory Ústav molekulární genetiky teď vyhradil pro komerční testování na koronavirus.
Ono to samozřejmě vypadá jako kůna zvenčí, ale tady je hodně drahého vybavení a sofistikovaného vybavení, ale tak jsme tomu začali říkat před těma 8 lety, když se to patro nastavilo.
Říká doktor Petr Bartůněk, ředitel CZ Open Screen, které toto testování zastřešuje, a zve mě dál. Panují tady samozřejmě přísná pravidla, takže nejprve si musím umýt ruce dezinfekcí, nazout si návleky, a také si vybrat gumové rukavice.
Takže se máte S-ko, M-ko.
Já vůbec netuším, tak já si nějakou.
A teprve takto vybavení vstupujeme do laboratorních prostor. Tady na začátku byla cedule příjem vzorku COVID. Když vám je přivezou, tak co s nimi? Kateřina Trejbalová.
Vzorky bychom uvítali i častěji nebo ve větším množství. Pořád máme takovou nejistotu, jestli zítra přijde něco, jestli jich přijde 10 nebo 200. Zatím jsme tady měli nejvíc asi 450, tak nějak za den. Předají nám je v médiu vitálním, kde přetrvává ten infekční virus a to zpracováváme vevnitř tady v té místnosti BSL2+, v laminárních boxech.
To je předání do zkumavky s 2D čárovým kódem a teďka ty vzorky se inaktivují nějakých 30-40 minut a pak si je vezme ten RNA izolační tým, který je tady v této druhé místnosti. Takže tam se můžeme podívat. Jedna směna izolačního týmu a tady vidíte, jak pomocí magnetických kuliček izolují tu genetickou informaci z toho viru. Hodinu, hodinu a půl.
Vy jste sáhl teďko do lednice a vytáhl takovou krabičku.
Máme krabičku, které je, koukám, asi 80 vzorků. Ty zkumavky jsou zašroubované víčkama a my najednou jsme tímhletím zařízením jsme schopni vlastně odšroubovat 8 víček najednou.
No to je úžasné, že jste odšroboval 8 víček zkumavky, ne? No to je rychlost.
No máme tady zařízení, který dokáže vlastně celou tu krabičku dělat. Tohle to je proto poloautomatický uspořádání. Na boku té krabičky je čárový kód, protože to máme založeno v nějaké databázi a těch 80 vzorků potom přeneseme do takové destičky, která má v tom případě 96 jamiček a v tom se potom provádí ta další izolace pomocí těch magnetických kuliček.
Aha, to vlastně má to hnědou barvu, koukám.
Jsou paramagnetické kuličky, to znamená, je tam oxid železa a proto je to takovýhle rezavý.
Takže teď budeme spolu koukat pod ruce vaší kolegyně.
Už vlastně jsou tam ty magnety, kolegyně to, co teďka odebere, tak vyhodí a nás bude zajímat to, co zůstalo na těch magnetických kuličkách. Ta RNA se vlastně drží pevně těch magnetických kuliček.
Ta pipeta je 8-pipetová, dá se říct, že vlastně udělá 8 vzorků najednou.
No to je super a my se samozřejmě těšíme na to, až těch vzorků bude víc za pár dní a budeme moct použít naše roboty, které nebudou dělat 8, ale těch vzorků třeba 96.
Na jednu celou tu krabičku. Pak ta druhá část analýzy toho vzorku, což je ta PCR analýza.
Probíhá na těchto zařízeních. Tyhle ty zařízení umějí 4 tyhle ty krabičky analyzovat najednou.
My jsme se teď přesunuli do jiné laboratoře. Tady není v uvozovkách ani noha.
Není noha, jsou tady jenom roboti a zařízení, které jsou schopni zpracovat dávat vlastně stovky nebo tisíce vzorků. A to, co nás teďka vlastně limituje, je zaprvé nedostatek těch vzorků, protože nemá cenu kvůli 50 nebo 150 vzorkům spouštět celou tuhle tu proceduru na těch robotech. A druhá věc je spotřební materiál, který je speciálně pro ty roboty. Ty špičky by během pár dní měly dorazit. A tady by to potom probíhalo, takže to, co jsme viděli, co kolegyně v té laboratoři dělala, tak v podstatě mnoho těch úkonů by dělal ten robot. Tohle ta robotická hlava, která je schopna 384 vzorků přenášet najednou. Tamhle vidíme, jak jsou tam ty modré diody, tam je těch 12 kanálů a on očroubuje celou tu krabičku najednou. Pak zase to robotické rameno posune tady do té pracovní části a to, co vlastně by ty lidé v laboratoři dělali pipetama postupně, tak ten robot udělá najednou.
Kolik takových robotů je v republice?
Takhle velkých moc ne, mám pocit, že něco podobného mají jenom v Olomouci. Toto zařízení slouží k reformátování a zpracování malých molekul, chemických sloučení, které používáme na testování léků a nalézání jejich nových aktivit.
Takže běžně v provozu kvůli výzkumným účelům jste se rozhodli vyblokovat v uvozovkách tento přístroj?
Zavřít nebo dočasně ukončit to, co tady normálně děláme a vlastně umožnit těm lidem, kteří se to účastní, aby využili tu kapacitu, kterou tady máme a to know-how. Protože tady, jak vidíte, tady v tom levém mrazáku je 100 000 vzorků, takže my jsme zvyklí zpracovávat velké množství vzorků a využívat tu automatizaci, ale to bohužel nemůžeme udělat v plném nasazení v rámci tohoto testování.
Kolik byste tedy byli schopni udělat těch vzorků na jednou vlastně, kdybyste je měli?
My to nevíme, protože zodpovědná odpověď by byla až ve chvíli, kdybychom třeba těch 1000 a více vzorků během toho dne dostali. Ten limit bude ten příjem vzorku, to manuální přenášení z těch odběrových sad do těch našich zkumavek. Těle těch laminárních boxů tady máme 7, takže my jsme vlastně schopni paralelně těch vzorků jet v těch směnách daleko víc, ale říkám, ta kapacita zatím nebyla naplněná.
Úplně na začátku celého testování v Ústavu molekulární genetiky je vlastně příprava takové na první pohled malé krabičky z několika vzorky, my jich tam zhruba stovka. A to má tady na starosti doktor Martin Popr. Proč to vlastně děláte?
Ty odběrové sady nemocnic mají různý formáty, zkumavky jsou různě velké, různě značené, některá má šroubovací uzávěr, některá zátku. Abychom mohli s nimi začít pracovat ve velkém množství, tak je potřebujeme převést do tohoto standardizovaného formátu. Připravím příslušný počet zkumavek do stojánku, ty naskenuji na skenru, který dokáže přečíst ze dna zkumavek ty 2D čárové kódy a importovat ve formě textového souboru do naší databáze. Tím pádem ty zkumavky tam jsou předpřipravené v naší elektronické databázi, každý vzorek sledujeme od té prvotní registrace přes všechny kroky, které náleží k té analýze až po reportování výsledku.
A já se teď obrátím zase na pana doktora Petra Bartulníka, ředitele CZ Open Screen, což je tato laboratoř. Je to záležitost, se kterou běžně pracujete, anebo je to speciální věc teď právě pro ten koronavir?
To využití je vlastně speciálně pro koronavirus, ale ten formát a vlastně to, jak vzorky zpracováváme, jaký používáme vlastně systémy pro ty procesy, je něco, co vlastně známe a proč jsme do toho vstoupili. Takže s tím množstvím jsme schopni pracovat a to byl i ten důvod, že jsme se rozhodli, že během té vlastně rekordně krátké doby se pokusíme vybudovat ten laboratorní informační systém a databázi, kterou jsme nazvali CoronaBase.
My jsme se teď přesunuli k týmu Jany Oltové, který spravuje tu specializovanou databázi CoronaBase, která tady díky předchozím zkušenostem vznikla opravdu během několika málo dnů. Vy jste mi říkala, že vlastně bez ní by nebylo možné testovat tady u vás.
Při tom velkém počtu vzorků potřebujeme velmi pozorně sledovat, kam se nám ten vzorek v té laboratoři posouvá. Napárujeme žádanky pacientů s určitým kódem na té dané zkumavce.
Můžeme tu databázi otevřít, co všechno na první pohled vidíte?
Identifikační číslo, jméno a rodné číslo toho pacienta. Dále vidíme vlastně, kde ho máme umístěného teďka v tom našem systému a z jakého přichází odběrového místa. A ve chvíli, kdy ten pacient projde tím testováním, tak nám tam naskočí rovnou výsledky, které jsou barevně vizualizované.
Ano, to vidím krásně, protože zelená barva říká pacient je negativní, to znamená koronavirus nemá, zatímco červená. Dvě varianty, buď je jasně pozitivní, anebo je potřeba ten vzorek testovat ještě jednou, protože výsledky jsou takové hraniční, to tak?
Ano, je to přesně tak. Teď velmi intenzivně pracujeme přímo na náhledech pro ta konkrétní odběrová místa, tak aby oni se mohli okamžitě vlastně dostat těm svým datům přímo v té naší databázi.
Ale pokud vím, tak ta vaše databáze umí rovnou rozesílat SMSky negativním pacientům.
Pro nás vlastně odeslat ty SMS celé té skupině pacientů, která běží v jedné skupině vzorků, je vlastně otázka jednoho kliknutí, takže je to velmi rychle.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
V pořadu Zaostřeno se na Českém rozhlase Plus věnujeme vědeckým aktivitám v boji proti koronaviru. Kromě vysokých škol se do nich zapojila prakticky celá 50 ústavů naší nejvyšší vědecké instituce. A jak říká předsedkyně Akademie věd, profesorka Eva Zažímalová, tak většina nápadů vzešla přímo od výzkumných pracovníků.
Primárně třeba na to testování se dala dohromady aktivita ze spoda, ale my jsme se jim snažili velmi pomáhat třeba nějakými intervencemi u členů vlády a podobně. Další věc, třeba ta věda na doma, to vlastně vzniklo velmi spontánně ze spoda. Jsou samozřejmě věci, na které už jsme byli připraveni, strategie AV21. To je taková naše platforma, kde jsme se snažili už asi před 5 lety dát dohromady společensky velmi významná témata a kolem toho shromáždit různé stavy, které na první pohled nemají nic společného.
Což v mnoha případech usnadnilo vzájemnou komunikaci. Dá se říct, že jako první na nový typ koronaviru zareagoval Ústav organické chemie a biochemie, konkrétně skupina Radima Nensky, která ještě předtím, než se COVID-19 u nás objevil, změnila směr svého výzkumu.
Deriváty, které připravujeme, to znamená látky aktivní proti těmhletěm virům, jsou hodně podobné. Rozdíl je, že teďka mnohem víc se zaměřujeme na virové proteiny, které jsou z koronaviru a ne z těch flavivirů. Naším úkolem je zastavit funkci proteinů, které viry potřebují pro svoji replikaci. Můžou to být proteiny jak virové, tak to můžou být proteiny i té hostitelské buňky.
Právě na tomto akademickém pracovišti se zrodily také výhradně české diagnostické sady, když se ukázalo, že vzhledem k celosvětové poptávce docházejí zahraniční testovací sety. UOCHAB ve spolupráci s Olomouckou univerzitou vyvinul systém magnetických kuliček, o kterém už před chvílí mluvil doktor Petr Bartůněk, přičemž právě v Ústavu molekulární genetiky ověřovali jejich funkčnost.
Prošlo to nějakou validací u nás, porovnali jsme to s těmi komerčními kity nebo sadami a zjistili jsme, že je to vlastně srovnatelné a můžeme to použít. My s tím pracujeme, máme s tím velmi dobré zkušenosti, funguje to velmi dobře.
Testování vzorku na koronavirus pomocí izolace RNA a následnou PCR metodou je ale poměrně zdlouhavý proces. Na výsledky se čeká den i déle. A i proto se ve fyzikálním ústavu zrodil nápad na rychlé testy pomocí biosenzoru. Princip si skupina Hany Lísalové už ověřila na zakázce ochranné služby, když touto metodou odborníci bezpečně odhalili například viry E. coli v hamburgeru. Teď se soustředili na nový typ koronaviru.
Senzor, který vyvíjíme, nebude závislý na typu vzorku. V podstatě všecko, co jsme schopni nějakým způsobem zkapalnit, ať je to, já nevím, kus chleba, nebo stěry třeba z obleku, nebo z klik, samozřejmě i ty klinické vzorky z nosohltanu, prostě to, co je potřeba, tak my můžeme tímto způsobem zjistit přítomnost virových částic.
A právě hledání účinné látky, která na povrchu biočipu zachytí jen koronavirus, potvrzuje, že v současné době nezná věda hranice.
My jsme zrovna shodou okolností nedávno měli videokonferenci s kolegy z Tajvanu, kteří, protože tam ta epidemie začala dřív, tak už mají k dispozici velmi kvalitní monoklonální protilátky přímo proti tomu viru. No a tak nás napadlo, že by bylo hezké to dát dohromady, takže paní doktorka Lísalová je už s nimi v kontaktu a domlouváme, jak by se ty jejich protilátky navázaly na ten náš čip.
Přibližuje profesorka Zažímalová s tím, že na experimentu se podílejí také Jihočeská univerzita a Parazitologický ústav biologického centra, kde zároveň provádějí také komerční testování pacientů. A jak potvrzuje Jan Štěrba, právě toho se dá využít i při zkoušení biosenzoru.
Vzorky, u kterých se bude detekovat přítomnost koronaviru, to budou běžné ty pacientské vzorky, u kterých testujeme koronavirus již teď pomocí standardních metod. Současně ale to může být i nějaký jiný vzorek, u kterého předpokládáme, že koronavirus se tam může vyskytovat. Stěr z nějaké plochy, může to být odpadní voda.
Stranou nezůstávají ale ani humanitně zaměřená pracoviště, třeba Ústav státu a práva, anebo sociologický ústav, který pomáhal vytvořit skupiny pro testování na protilátky. Velmi často jde i o společnou aktivitu různých vědeckých skupin.
Ústav chemických procesů, aparaturu, kterou normálně používá na studium aerosolu ve vzduchu, taky používá teďka na testování různých materiálů, kolik aerosolu projde různými materiály, pro roušky, pro respirátory a tak dále. teďka ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým a Technickou univerzitou v Liberci vlastně se snaží vyvinout novou generaci respirátorů.
Zapojil se dokonce i Ústav jaderné fyziky, který Ústy Davida Chvátila nabízí zdravotníkům elektronový urychlovač pro sterilizaci ochranných pomůcek.
Radiační sterilizace je prostě jedna z metod sterilizace. Běžně se dělá na kobaltových ozařovačích, provoz urychlovače je mnohem dražší, ale v této mimořádné situaci jsme si řekli, že můžeme nabídnout urychlovač zdarma. Ideální bylo, kdyby ty roušky, respirátory někdo dodal v nějakém uzavřeném obalu, nejlépe hermeticky, tak to záření projde skrz obal, to, co je vevnitř, sterilizuje a bude sterilní až do té doby, než někdo ten obal hermeticky poruší.
A stejně tak i Brněnský ústav přístrojové techniky nabízí své přístroje na analýzu nanomateriálů bezplatně. Ale i to něco stojí. Kdo to zaplatí? Ptám se Evy Zažímalové.
Oni to dělají v rámci zdrojů a přístrojů, které mají k dispozici, protože téměř všechny byly pořízeny z veřejných peněz, tak to dávají veřejnosti tímto nepřímým způsobem k dispozici.
Ostatní akademické aktivity už ale potřebují alespoň pokrýt náklady. Na první pohled to vypadá, že nejjednodušší by měly být platby za komerční testování. Vědecké laboratoře dostaly souhlas Státního zdravotního ústavu a tak by tyto testy měly hradit zdravotní pojišťovny. Jenže tak jednoduché to není, jak přibližuje Petr Bartuněk z Ústavu molekulární genetiky.
Když jsme si původně mysleli, že se toho ujmou pojišťovny a mohli bychom pro ně být partnery, tak ta cesta se ukázala být neprůchodná. V tuhle tu chvíli s pomocí ministerstva zdravotnictví a ministra Vojtěcha řešíme cestu, jak uzavírat smlouvy přímo s jednotlivými nemocnicemi a hygienickými stanicemi. Takže to doufejme, že se povede, protože my nejsme certifikovaná diagnostická laboratoř, máme certifikaci a akreditaci pro konkrétní testování na ten COVID-19 od Státního zdravotního ústavu, ale nemáme všechny ty identifikační čísla, co VZP a jiné pojišťovny vyžadují, takže toto velmi komplikuje tu situaci.
A tak si vědci pomáhají sami. 1 000 000 korun věnovali manželé Dvořákovi prostřednictvím své nadace Experientia, kam posílají peníze z patentu na antivirotika, na kterých spolupracovali s profesorem Holím. Dalších 7 000 000 korun darovala na výzkum a testování společnost IOCB Tech, která se zaměřuje na transfer technologií. Více zástupce ředitele UOCHABu Martin Fusek.
Vzhledem k tomu, že se nám podařilo před 5-6 lety podepsat poměrně významnou licenční smlouvu s jedním z komerčních partnerů a do naší společnosti přicházejí poměrně značné prostředky a to nám umožňuje dávat takovéto dary.
V těchto dnech se naplno ukazuje, jak je výhodné, že se před pár lety změnilo financování vědeckých ústavů. Dříve totiž dostávali vědci peníze jen prostřednictvím grantů na konkrétní projekty. Teď jdou vedení ústavu, které tak může rychleji rozhodnout, jak s nimi naloží.
To se ukázalo teďka při té pandemii, kdy během několika dní tady byla prostě reakce ze strany vědeckých institucí. A to není možné, když musíte připravit žádost o grant, při čtvrtě roku čekat, než vám to někdo zoponuje a schválí, případně přidělí peníze.
Předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová má ale větší obavy z budoucnosti, aby kvůli očekávanému poklesu ekonomiky vláda nesnížila peníze na vědu.
To bych teda viděla jako opravdu velký problém, protože to pak znamená, a už jsme to viděli na Akademii věd před těmi 10-12 lety, kdy nám z roku na rok vláda seškrtala rozpočet zhruba o čtvrtinu a to jako je špatně, protože když začnete propouštět lidi a neobnovujete třeba přístrojové vybavení v experimentálních oborech, tak to je cesta do pekla. To se buduje roky a můžete to ztratit během pár týdnů.
Zaostřeno. Vraťme se ve vysílání Českého rozhlasu Plus k testování lidí na koronavirus, na které je zhruba 10 vědeckých institucí připravena ve velkém. Jejich čas prý podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly přijde teď v květnu. Zavedením chytré karantény a testování rizikových skupin by se počet denních testů měl zvýšit až 4-násobně. Zatím ale akademici vidí stále velké rezervy v systému.
Naše představa byla, že jednotlivý nezávislý skupiny, které to na různých místech dělají velmi dobře, že se nějakým způsobem víc budou integrovat, budou používat vlastně stejné metody, databáze a podobně, a to se úplně asi nepovedlo.
Říká Petr Bartůněk z Ústavu molekulární genetiky a jeho kolegyně Jana Oltová nastěňuje problémy, které nejednotné testování přináší.
Docela často dostává se k nám pacient až při té druhé kontrole, a protože ty laboratoře se o něco jako liší v té své citlivosti, tak se někdy i může stát, že vlastně třeba první kontrola už byla negativní a my ho pořád máme jako hraničního. Takže tam by jako opravdu bylo dobré, pokud pacienti by se na ty kontroly posílali do té stejné laboratoře, kde byly původně testováni.
Problém je totiž v různé citlivosti používaných diagnostických sad, což je dáno jejich nedostatkem.
My třeba používáme kit, který detekuje 3 geny na jednou a jednu interní kontrolu, a jsou místa, které použije třeba 1 nebo 2 geny ty virový pro tu detekci. A my samozřejmě, když máme pochybnost, třeba často opakujeme ty testy, kdy jedna z těch hodnot je hraniční a ostatní vypadají negativní, ale my stejně tenhle ten vzorek retestujeme, abychom si byli úplně jisti, že ten člověk není nějak lehce infekční. Takže to záleží na těch jednotlivých laboratořích, jak mají nastavený ty standardy.
Už samotný odběr vzorku je ale problematický, protože odběrových sad je celosvětově nedostatek a pokusy nahradit speciální štěteček něčím jiným nedopadly podle Evy Zažímalové dobře.
To je opravdu něco, co je problém. Myslím, že to bylo třeba v některých těch domech seniorů, že prostě se snažili to nahradit takovými těmi tyčinkami vatovými nebo celulózovými, a to byl velký malér, protože jak celulóza, tak vata, což je bavlna, obsahují látky, které inhibují tu polymerázovou reakci, takže to prostě vůbec nebylo možné použít. Takže my jsme se bavili teďka i o tom, že by fyzikální ústav se pokusil prostě najít materiál a výrobu na ty plastové štětečky.
Čeští experti přispěli i k vývoji celorepublikové databáze, která by v těchto dnech už konečně mohla propojit všechny laboratoře s odběrovými místy. Vědci jsou totiž zvyklí pracovat tak, aby se k výsledkům mohli kdykoliv vrátit a obhájet si je. Ostatně to je podstata jejich výzkumné činnosti. A pokud by celonárodní systém existoval i při testování na koronavirus, dalo by se s ním pracovat i v budoucnu, je přesvědčen profesor Bohdan Schneider z BioCevu.
To epidemiologům by úplně zásadně pomohlo pochopit rychlost šíření toho viru a hlavně jeho další vlastnosti. Z vědeckého hlediska tohle je velmi důležitá věc, a i z toho logistického, a možná, pokud bych mohl trošičku teda odbočit, já si myslím, že by to mohlo českému zdravotnictví možná pomoct se obrátit více těm pokročilejším technologiím počítačovým a obecně víc pracovat s elektronickým značením vzorků.
Republiková elektronická databáze může být výhodou i v případě, že vir se změní a zmutuje do jiné formy. Propojení s vědci, co mají mezinárodní kontakty, může usnadnit boj s touto nedostatečně popsanou chorobou.
Doktorka Tachezi má spolupráci vědeckou s univerzitou v Leuvenu, kde dělají velmi extenzivní sekvenování. A teďka hlavně se dělá ten koronavirus. Takže ona ví přesně, pokud by došlo k nějaké zásadní mutaci v nějaké té oblasti, kterou oni sledují, tak ona o tom okamžitě bude vědět a může se celá ta metoda toho stanovení se může okamžitě modifikovat.
Na druhou stranu i podle Schneidera je jasné, že tahle v podstatě rutinní práce nemůže být náplní vědeckých pracovišť dlouho.
Všichni lidi, co na tom pracují v BioCevu, těch 100 lidí, tak jsou zapojeni ve vědeckých týmech a mají granty a musí ty granty plnit a musí psát publikace a tak dále. Čili my během nějakých 2-3 týdnů musíme tuhle tu situaci nějakým způsobem řešit ve spolupráci se zdravotnictvím, protože ti lidé nemohou na tom pracovat trvale, nějak dlouhodobě.
Zvláště když testů není tolik, kolik očekávali. Například v Ústavu molekulární genetiky dělají místo 1000 zatím jen zhruba 100 analýz denně. A teď tak trochu přemýšlejí, jestli opravdu šli tím správným směrem.
Mnoho našich kolegů v Evropě, kteří dělají to samé, co my, netestuje na koronavirus, ale naopak se snaží najít nějaký potenciální lék. A my jsme teda v té první fázi, jsme si mysleli, že to je ta akutní potřeba postavit se k tomu testování a zjistit, jak ten stav promořenosti je a není, že to je to, co je potřeba udělat teď, tak jsme vlastně jako víceméně si uzavřeli tu cestu k tomu testování nějakých těch potenciálních léčiv. Ale protože samozřejmě to je běh na dlouhou trať, tak k tomu se určitě vrátíme potom, až skončíme s tím testováním.
testování.
A právě podle zájmu ze strany státu o testování ve velkém se podle doktora Petra Bartuňka bude odvíjet i jejich ochota nadále se tomu věnovat, protože když vrátí své pracoviště do původního stavu, tedy pro experimenty s novými léčivy, tak už nebudou zpracovávat komerční testy.
V jednu chvíli musíme se rozhodnout, kdy končí ta pomoc a musíme se vrátit k tomu, o čem jsme tady a uvidíme, kdy to bude.
Ale už teď je jisté, že čeští vědci i díky této koronavirové době ukázali veřejnosti, že si je neplatí zbytečně, protože jak uzavírá profesorka Eva Zažímalová.
V tomhle směru vlastně to, že je to pandemie virová, nám vlastně paradoxně v uvozovkách trošku pomohlo. Jakkoliv to nepomůže samozřejmě nikomu a říkám to pouze v tomto kontextu, protože v té oblasti medicinální chemie určitě patří Česká republika mezi špičku a samozřejmě je to i spousty jiných oborů. Takže já si myslím, že máme být na co pyšní.
Ostatně o tom, co umí naši vědci, se dozvídáte i z Českého rozhlasu Plus. Hezký poslech dalších pořadů přeje Eva Kézrová.